Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik para jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian di masjid yang masya Allah penuh berkah ini, kita akan membahas tema kita, memahami kembali nafkah lahir, nafkah batin, dan nafkah psikologi keluarga. Kita mengambil tema memahami kembali ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita semua kaum muslimin, teman-teman, udah paham sebenarnya ya, nikah itu ya menafkahi, dinafkahi. Sudah paham ya, laki-laki kerja defaultnya, aslinya, menafkahi, dan sebagainya. Dan kita perlu memahami kembali lagi. Kadang perlu diingatkan kembali tentang menafkahi ini. Ya, dan nafkah itu ternyata bukan hanya nafkah lahir, ya, berupa uang, duit, cuan, harta, mobil, rumah, dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi ternyata juga ada nafkah batin dan nafkah psikologi juga. Ya, jadi nafkah itu luas seperti itu. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini, insya Allah saya sudah menyusun e-book ya. E-booknya gratis ini, silakan nanti minta ke panitia. Ya, dan judulnya Fikih Nafkah Lahir Batin dan Manajemen Keuangan Keluarga. E-book ini, ini aslinya kita bahas untuk tema daurah ya. 4-6 pertemuan. Jadi memang saya banyak, kita di Jogja sering ngadain daurah dengan berbagai macam tema. Saya selalu menyiapkan e-book, e-booknya, panduannya, kitab terjemahannya selalu saya siapkan. Nah sedangkan kita ini cuma satu pertemuan ya. Jadi nanti kita bisa maksimalkan tanya jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawab, kalau bisa sejawab, kalau enggak tanya ahli ilmu yang lainnya. Ya, jadi kita bahas fikih lahir, fikih batin, dan manajemen keuangan keluarga. Kita tambahkan bagian manajemen keuangan keluarga ini pembahasan yang tidak kalah pentingnya. Ya, ternyata karena yang namanya manajemen pengaturan, ya Islam pun sangat memperhatikan pengaturan. Ya, betapa banyak orang itu sebenarnya hartanya cukup, uangnya cukup, tiba-tiba jatuh, ya keuangan menurun, miskin, gak punya apa-apa karena memang tidak bisa manajemen. Banyak orang kaya baru tiba-tiba miskin lagi. Ya, ini banyak. Kenapa? Karena ini terkait dengan manajemen, dan dalam Islam sudah ada prinsip-prinsip pokok atau kaedah dalam mengatur keuangan. Ya, apalagi sekarang Gen Z ya, Gen Z gitu ya. Ini yang dibilang Gen Z ini susah punya rumah sekarang. Kenapa susah punya rumah nih? Gen Z ya. Ya, karena apa namanya? Udah apa ngopi, ya, kopinya aja udah sekian gitu ya. Sedangkan kita, kalau saya gen milenial dulu mau ngopi, mau apa kepikiran, belum punya rumah gitu ya. Makanan viral dan sebagainya. Dan yang lain-lain, kalau bilang harga tanah mahal sejak dulu kala memang mahal. Apalagi nyarinya di kota kan gitu. Ini masalah manajemen keluarga kayak gitu ya. Jadi ini insya Allah kita akan bahas ya. Dan mungkin kita bahas apa yang bisa kita bahas dari buku ini, total berapa halaman nih? 50 sekian halaman. Ya, dan maksimalkan ya. Dan saya akan bahas dari awal apa saja, yang penting-penting saja. Dan nanti insya Allah kita akan tanya jawab insya Allah. Kita masuk ya, yang punya e-booknya silahkan dibuka, itu gratis ya. Bisa di-print, bisa juga dibagikan, boleh juga, asal jangan dikomersialisasikan ya. Insya Allah itu gratis ya, untuk sama-sama memperbaiki nafkah dan keuangan keluarga kita. Kenapa? Karena ya tidak bisa dipungkiri cukup banyak ya, salah satu penyebab keluarga hancur, keluarga oleng, keluarga bubar, salah satunya memang tidak dipungkiri masalah ekonomi, masalah nafkah. Ya, makanya Islam bahkan sangat memperhatikan hal ini. Ya, itu bisa baca ya nanti ya. Kita langsung aja mulai. Kalau di slide kita ada daftar isi. Nah, lihat daftar isinya di situ. Daftar isinya, pokok-pokoknya pertama saya bahas fikih dasar nafkah. Jadi ada fikih dasar. Ini penting sekali dipahami semuanya. Kemudian ada fikih nafkah anak. Ya, kita perlu paham. Di sini saya bahas nanti kasusnya. Ya, nah anak itu bagaimana, kalau cerai bagaimana, anak dinafkahi siapa. Kemudian kalau bapaknya meninggal, siapa yang menafkahi. Kemudian kalau anak tiri, bawaan istri, bagaimana hukumnya. Itu kita dibahas dalam Islam lengkap, komplit. Diatur lengkap, kita bahas. Dan itu semua untuk kemaslahatan. Kemudian nafkah istri juga, itu juga pembahasan panjang juga kita bahas. Dengan dalil-dalil di situ dan penjelasan para ulama nafkah istri, bagaimana ada yang wajibah, yang wajib, ada yang mustahabah, ada yang mustahab. Kemudian berkembang pertanyaan lagi, ya apakah skincare itu nafkah wajib apa enggak? Suami wajib membelikan skincare istri, suami wajib membelikan isi pulsa istri, ya apakah suami wajib menafkahi apa dana untuk me time istri? Ya pergi keluar, jalan, olahraga, ke klinik, ke salon, itu wajib apa enggak? Ada nafkah apa enggak? Ada pertanyaan lagi, beda antara nafkah istri sama pesangon istri, beda lagi. Nah, ini semua insya Allah saya bahas di buku ini. Ya kalau waktunya cukup insya Allah kita bahas. Ya fikih nafkah istri dan berbagai macam. Ya apa saja nafkah wajibah, apa saja nafkah yang mustahabah, dan yang lain-lain, itu besar nafkahnya berapa sih? Ya, kalau apakah cukup ya 10 juta per bulan ya. Kalau saya ustaz ya saya enggak muluk-muluk, cukup 2 digit sebulan insyaallah. Ya itu tenang, makmur, santai, nikmat ya, dan sebagainya. Itu dan berbagai macam ya kasus-kasus nafkah ini tidak bisa dianggap remeh karena nanti kita jelaskan di ya Allah sebutkan bahwasanya harta sebagai qiyam. Ya wala tusufaha amwalukum allati ja'alallahu lakum qiyama. Ya. Yang janganlah engkau berikan harta tersebut kepada mereka yang tidak bisa mengelola harta. Karena dia sufaha. Mereka sufaha terjemahnya ya dalam tanda kutip bodoh ya. Tidak bisa memanajemen keuangan. Jangan dikasih. Habis nanti. Ya. Allati ja'alallahu lakum qiyam. Yang Allah jadikan dia disebutkan qiyam. Penegak. Harta itu penegak. Jadi kalau enggak ada harta, roboh semuanya. Ya, jadi kita yang realistis aja, Islam tengah-tengah. Ya realistis, kita butuh harta. Allah sebut harta itu qiyam, penegak. Kalau enggak ada, roboh semuanya. Bahkan menuntut ilmu saja butuh uang. Jangan modal gratisan aja. Ya, jangan pengen yang gratis, butuh uang. Disebutkan, ya, Imam Syafi'i sebutkan. Akhi lan tanalal ilma illa bisit. Kalian, wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i, kalian tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Beliau sebutkan banyak ya, al-hirs, bulghah, subatul ustaz, tuluz zaman. Salah satunya apa? Harta beliau sebutkan. Ya, bahkan kita sebutkan juga para ulama sampai buat ungkapan man talabal ilmal hadis aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis, dia akan siap-siap bangkrut. Jadi harta tidak bisa dianggap remeh. Ya, bahkan banyak ibadah-ibadah butuh harta. Ya, butuh harta. Ya, jihad butuh harta. Emang enggak butuh harta jihad butuh. Haji umroh butuh harta, umroh butuh harta. Banyak yang pengen umroh, ya. Cuma nggak punya uang, terus terang aja, ya. Banyak, ya banyak yang buat status ya rindu dengan panggilan Allah gitu, ya. Tapi panggilan di masjid nggak ini dipenuhi terus, ya. Dan akhirnya dia memenuhi panggilan Allah untuk selama-lamanya, gitu ya. Ya, jadi harta, masya Allah ya. Bahkan ya, kalau kita bicara tentang harta dan nafkah, tidak boleh dianggap remeh ya, tidak boleh setengah-setengah. Kita juga Islam tengah-tengah ya, butuh harta. Bahkan di awal-awal Islam ya, bahkan dakwah butuh harta. Di awal-awal Islam Nabi SAW dikuatkan, dibantu dengan izin Allah oleh dua orang kaya. Pertama istrinya sendiri Khadijah kaya raya, yang kedua teman dekat beliau Abu Bakar juga kaya raya. Di awal-awal dakwah beliau dibantu oleh dua orang yang punya harta banyak. Jadi harta ini tetap ya kita bahas. Tapi itulah ada aturannya. Ya aturannya. Tidak boleh dianggap remeh. Fikih nafkah. Pengaturannya. Kita lihat bagaimana Islam mengatur. Itu sebaik-baik pengaturan. Ya karena kalau tidak ikut aturan Islam, tidak ikut aturan Allah, yang Allah itu yang menciptakan kita, yang mengatur. A'antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Allah buat aturan itu untuk kemaslahatan kita semua. Dan itu semua ada jawaban secara logis juga ada. Kenapa pembagian harta, contoh misalnya kenapa pembagian warisan 2:1, lidzakari mislu hadzil unthayain, kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Secara zohir ini merugikan perempuan. Tetapi kalau secara fakta dalam hukum Islam, justru perempuan paling nyaman. Karena dalam Islam konsepnya laki-laki menafkahi, perempuan dinafkahi. Ya. Justru laki-laki perempuan dapat 1 harta, dia untuk dia sendiri. Dia sendiri. Ya, bahkan apa kita bahas dalam fikih nafkah, suami kalau mau pakai harta istri izin dulu. Ya, dia enggak ada hak maksa-maksa. Ya, jadi kalau istri dapat warisan 1, udah buat dia terserah. Sedangkan suami 2, ya harus untuk istrinya, untuk anaknya dan sebagainya. Ya, ini banyak yang pengen kita jelaskan ya tentang konsep harta, konsep nafkah itu Allah yang paling tahu. Ya, demikian juga kenapa laki-laki menafkahi karena bekerja. Ya, kadang ada perempuan menafkahi, perempuan juga kerja. Tidak sedikit juga perempuan bisa jadi perempuan istri penghasilannya lebih banyak daripada suaminya. Ya, dan tidak sedikit kalau sudah lebih banyak daripada suaminya, biasanya rasa hormat kepada suami berkurang dan itu adalah fitrahnya perempuan. Fitrah perempuan. Ya, tidak bisa dianggap remeh. Fitrah perempuan nyata. Sebagian perempuan enggak kok saya tetap hormat, enggak. Tetap. Ya, itu sudah apa sedikit banyak berkurang. Dan ini semua solusi dalam Islam. Banyak seperti itu. Ya, nafkah istri. Demikian juga dengan manajemen keuangan keluarga. Ini juga pembahasan yang tidak kalah penting ya. Ya, bagaimana apalagi di zaman sekarang insyaallah ya, zaman pamer, zaman viral, zaman semua pengen dicoba, zaman apa namanya dan pernikahan berkurang. Jadi data merilis ya dari pemerintah di Kementerian Agama tercatat pernikahan di Indonesia berkurang terus ya. Data terakhir yang saya lihat 2 hari yang lalu ya itu berkurang dari 2 juta berkurang 1.300.000. Ya, jadi jumlah yang menikah menurun terus. Menurun terus ya. Kenapa? Salah satunya masalah ini. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya yang tidak kalah penting di situ adalah fikih nafkah batin. Nah, ini juga ya, nafkah batin tidak kalah pentingnya, kok penting semua ya gitu ya. Nafkah batin juga tidak kalah pentingnya dan nafkah batin ini berupa nafkah batin pokoknya ya, nafkah ketenangan ya, nafkah perasaan, nafkah emosi, nafkah kasih sayang ya, sampai nafkah urusan ranjang diatur dalam Islam. Itu nggak boleh sembarangan ya pembahasan. Bahkan saya menulis buku khusus tentang ini karena tidak jarang juga rumah tangga bubar juga karena masalah ini. Karena kalau nafkah batin tidak terpenuhi di tempat halalnya, pasti mencari yang haram. Pasti cari yang haram. Karena itu kebutuhan yang paling pokok dari manusia. Paling pokok. Bahkan sebagian saya kadang menukil perkataan ulama, kadang-kadang melebihi kebutuhan makan dan minum. Ya, dia kuat, tidak tahan makan, tidak tahan minum. Tapi yang itu enggak kuat. Enggak kuat deh. Seperti itu. Baik, yaitu mukadimah dari daftar isi penjelasan. Kita langsung masuk ya ke fikih nafkah, fikih dasar nafkah. Kita yang dasar-dasar dulu. Konsep dalam Islam yang paling dasar. Kita masuk ke halaman 1. Halaman 1 fikih dasar nafkah. Dalam Islam nafkah kewajiban ayah bapak. Dalam Islam konsepnya laki-laki menafkahi, perempuan dinafkahi. Itu hukum asal. Laki-laki menafkahi, perempuan dinafkahi. Konsep dasar Islam. Sehingga kalau semuanya menerapkan dan sadar gitu ya, semuanya kaum muslimin paham ilmunya, sadar dan menerapkan. Karena ada yang gak paham ilmunya. Yang kedua, ada yang paham ilmunya gak sadar tapi ya. Yang ketiga, ada yang sadar tapi gak menerapkan ilmunya. Tahu sih saya nafkahi tapi ya udahlah gitu ya. Udahlah gitu. Gak mau menafkahi. Sehingga kalau diterapkan semuanya, tidak ada anak-anak dan perempuan yang terlantar dalam Islam. Karena semua sudah diatur, konsep nafkah diatur dalam Islam. Ya, sudah semua. Laki-laki menafkahi, perempuan dinafkahi. Ya. Mengapa demikian? Kita lihat situ dalilnya. Salah satu dalilnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Konsepnya di sini. Ya, dan ini ada konsekuensi dari dua belah pihak. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pemimpin ya para perempuan. Ya, pimpinan para perempuan. Ya, dan di sini berkonsekuensi bahwasanya perempuan memang ya harus patuh sama pimpinan, berusaha menyenangi pimpinan kan begitu. Berusaha patuh, berusaha apa? Itu konsekuensi pemimpin. Ya, berusaha terserah kata pemimpin. Ya, berusaha pemimpin yang utama menyenangkan dan sebagainya, patuh. Ini konsekuensi. Ya, konsekuensi. Ya, itu laki-laki itulah kenapa perempuan harus mencari ridho suaminya, berusaha dan sebagainya. Nah, tetapi ini juga ada konsekuensi selanjutnya. Ya, kenapa laki-laki disebut sebagai pemimpin? Nah, di dalam ayat ini ada dua syarat. Nah, sehingga seringnya laki-laki itu dia potong sampai sini. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pemimpin para perempuan. Stop sampai di sini. Nah, untungnya kita ngaji. Ayat itu ada lanjutannya. Ayatnya ada lanjutannya yaitu bima faddalallah. Di situ ada bima. Dalam bahasa Arab, ba di situ huruf ba disebut dengan ba sababiyah. Ba sababiyah. Ba sababiyah artinya sebab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada berbagai macam huruf. Ya, huruf jar, dan dia punya berbagai macam arti. Dan huruf ba di situ ba sababiyah artinya sebab. Bima sebab. Nah, terjemahnya makanya sebab. Ya, sebab ada dua alasannya. Pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Dua syarat jadi laki-laki ya sebagai pemimpin. Yang pertama adalah Allah telah melebihkan laki-laki terhadap perempuan. Dalam tafsirnya apa saja yang dilebihkan? Pertama dilebihkan dari sisi fisik. Laki-laki kuat, tidak ada haid, tidak ada hamil, tidak ada perubahan mood. Ya, tidak ada apa. Ya, laki-laki kuat, ya hujan, ya kalau hujan panas, ya gempa apa kuat laki-laki ya. Ya dilebihkan badannya. Dia kuat keluar dan sebagainya. Ya, yang kedua dilebihkan apa? Dilebihkan dari sisi pemikiran dan logika. Laki-laki dominan logika, perempuan dominan perasaan. Dalam mencari uang, mencari nafkah, ya, sedang mencari nafkah itu adalah tidak mudah. Mencari nafkah itu kita bertempur, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mereka juga mencari uang. Dan kebanyakan manusia tamak, mencari uang itu terkadang tidak mudah. Sikut-sikutan, fitnah, kemudian apa dan sebagainya, tidak mudah cari uang. Ya. Tidak semudah itu, keras. Ya, dunia luar keras, cari uang tidak mudah. Keras, nipu, apa dan sebagainya. Itu laki-laki. Harus pakai logika, bukan perasaan. Memimpin pakai logika. Memimpin bisnis, memimpin apa pakai logika. Cari uang pakai logika, gak bisa pakai perasaan. Ya, seperti itu. Ya. Laki-laki makanya. Ya. Oleh karena itu, kalau kita pun merasa ya di kantor, di tempat kerja, dan sebagainya. Ya, kalau ketika ada chaos, ketika ada suatu permasalahan. Ya, kalau ini isinya laki-laki, gampang. Tapi kalau udah perempuan, udah. Ya, dia jelimet sana, jelimet sini. Padahal ini sebentar. Itu kita ngerasa di kantor. Ya. Di kantor punya atasan laki-laki oke, selesai. Kalau perempuan sudah. Ya. Beda. Karena memang begitu Allah sebutkan. Ini bukan menghinakan perempuan ya, tapi laki-laki Allah sebutkan. Dan nanti kita sebutkan juga kenapa Allah melebihkan perasaan perempuan karena dia ngerawat anak-anak. Jadi sekali lagi bukan masing-masing itu sudah ada perannya gitu. Ya, perempuan harus dalam perasaannya. Karena pegang anak-anak. Makanya laki-laki gendong 1 jam, gendong 15 menit aja udah gak kuat. Dia perasaannya gak ada. Ya, gak kuat, beda sama perempuan. Gak kuat. Ya, jadi laki-laki. Yang kedua, dia pakai logika. Logika laki-laki. Ya, nyari uang gak bisa perasaan. Mimpin perusahaan pakai perasaan dipecat semua nanti. Ya, lagi dapat pecat semuanya. Gak boleh. Pakai perasaan, pakai logika. Tar kapan ditarik, kapan diulur. Ya, kapan ini dan sebagainya, lobi-lobi dan sebagainya, logika. Laki-laki makanya. Itu kelebihan laki-laki. Demikian juga laki-laki jadi pemimpin, itulah dia. Logika dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga laki-laki yang lebih jalan logikanya. Dia yang lebih sabar, lebih tenang, Ya, beda sama perempuan. Di rumah tangga emosi ini naik turun. Makanya dalam Islam talak tidak boleh di tangan perempuan. Ya, sampai saya dengar penjelasan ulama langsung Sulaiman Ar-Ruhaili, sekiranya talak di tangan perempuan sehari 100 kali talak. Ini bukan penjelasan saya ya, makanya saya nukil. Kalau mau bukti saya kasih nanti rekamannya. Soalnya nanti saya emak-emak marah nanti ya. Emosi perempuan enggak bisa. Nah, sehingga memang dalam rumah tangga laki-laki lebih dituntut untuk lebih tenang, lebih santai, lebih wakor ya, istiqor ya, lebih tenang dia. Jangan jadi perempuan juga dikit-dikit marah, ngambek apa semua. Ya kebalik malah istrinya yang anu udah bang ya saya minta maaf bang, enggak mau gitu ya. Kebalik malah jangan. Ya, memang sudah sunatullahnya laki-laki yang begitu. Ya, laki-laki kalau minta maaf berulang-ulang, minta maaf lagi gitu. Udah kalau perempuan sekali aja udah. Kan gitu. Itu makanya laki-laki itu qawwamuna. Ini dilebihkan syarat jadi pemimpin. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Karena memang laki-laki menginfakkan. Kasih nafkah dong. Itu syarat jadi pemimpin. Ya, syarat jadi pemimpin. Jadi kalau dua ini tidak terpenuhi, nah dia memang bukan pemimpin, maaf saja. Seperti itu. Dan konsekuensinya juga adalah ketika laki-laki sudah dua hal ini, ya dia sudah melaksanakan dua hal ini, maka perempuan harus menghormati pemimpinnya, mensyukuri nikmat. Makanya dalam Islam ada dua nih, ya ada dua laki, suami dan istri. Kalau suami kecenderungannya adalah melalaikan hal ini, tidak peduli, tidak care sama istrinya, tidak memperhatikan. Sedangkan perempuan cenderungnya adalah tidak mensyukuri kebaikan suami, lupa semuanya. Makanya dalam Islam yang diingatkan yaitu suami selalu diingatkan wastausu bil nisa'il khair. Ya, saya wasiatkan kalian supaya menjaga para perempuan, tunaikan hak perempuan. Ya, dan sebagainya. Jadi nasihat untuk suami itu pasti kamu berbuat baik sama istrimu, tunaikan hak istrimu, kasih makan, kasih pakaian, perhatian, pasti ini. Karena sisi lalainya dari laki-laki ini tidak mau memberi nafkah dengan baik. Nafkah lahir, batin, psikologis. Maka Islam selalu mendorong. Hadis-hadisnya pada laki-laki, hadis-hadis dalil nas kepada suami, perhatikan. Jangan ini. Makanya keluhan perempuan sama. Kalau enggak nafkah, suami cuek, suami enggak peduli, enggak ngurus anak, enggak merhatiin perasaan dan sebagainya. Ya. Sedangkan perempuan diingatkan yang ini. Suamimu tuh kawam. Pemimpin dipatuhi, dicari ridhonya. Makanya dalil-dalil untuk istri pasti disuruh ingat-ingat kebaikan suami, ingat-ingat kebaikan suami. Kenapa? Jangan membangkang, jangan ini, ya. Ketika dan ini pun ketika dinasihatin, ustaz tergantung suaminya lagi. Ini sudah membangkang ini. Yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi tidak bisa dipungkiri. Kita sama-sama deh, suami penyakitnya ini, istri penyakitnya ini. Ya, kalau suami dinasehatin ya, ini misalnya gini nih. Kalian mengabaikan, iya ternyata saya mengabaikan, saya ini dan tapi kalau perempuan enggak, ya udah dia seperti itu ya. Kayak perempuan itu ya para istri diingetin. Diingetin seperti itu, ingat kebaikan suami, ingat ini. Makanya catatannya begini. Catatannya kalau suami punya catatan, dia tuh sudah belum hubungin istri, sudah belum nafkahnya, sudah belum ininya, itu catatan suami. Catatan istri, kebaikan-kebaikan suami. Jadi pas lagi marah dia ingat, oh iya, iya, iya gitu. Kayak gitu. Ya, jadi ini apa namanya, ini masing-masing punya konsekuensi. Ya, dan itulah Islam mengatur. Itulah Islam mengatur mengapa. Dan itu semua bukan saya. Ya, ini kalau dalilnya, kalau waktunya panjang saya bacakan semua dalilnya. Tapi karena sedikit diatin. Ini bukan saya yang ngomong. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lau asanta ila idahum adhar. Summa yarhum. Kemudian kalau sekiranya kalian berbuat baik kepada para istri sepanjang tahun, summa ra'at minka syai'. Kemudian melihat syai' sedikit saja kesalahan suami, maka qalat para istri mengatakan, ma ra'aitu minka khairon qat. Wahai suamiku, saya tidak pernah melihat kebaikan pada kamu sedikit pun. Kan Nabi. Pokoknya abang gak pernah sayang, abang gak pernah ini, abang gak pernah ini. Padahal ya Allah, gimana gak sayang anak udah 5. Ini kan hasil sayang-sayangan. Kan gitu kan. Dan sebagainya. Jadi itu konsep. Itu konsep dari ayat tadi ya. Artinya ya kita sama-sama semua, baik suami, baik istri, saya pun sebagai suami, ya dari penjelasan ayat ini kita sama-sama bisa mengevaluasi. Seperti itu, sama-sama memperbaiki diri kita juga. Kemudian konsep selanjutnya, kaidah selanjutnya, ini dasar-dasar semua ya. Kemudian kaidah selanjutnya adalah nafkah, yaitu Allah berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Dan hendaklah orang yang punya sa'ah, punya kelapangan harta, kaya maksudnya, dia memberikan nafkahnya. Ya, memberikan nafkahnya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Barang siapa yang qudira, disempitkan rezekinya, maksudnya miskin, falyunfik mimma atahullah, tetap menafkahi. Ini konsep dasar. Ya, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Orang kaya, kita terjemah tadi kan ya, dzu sa'ah, punya kelapangan, orang kaya kasih nafkah. Kasih nafkah. Kemudian orang miskin, wamang kudiro alaihi rizkohu, yang dia disempitkan rezekinya, paliumfik juga. Kasih nafkah juga. Tapi ditambah, mimma atahallah, sesuai dengan yang Allah berikan. Jadi konsep dasar, mau kaya, mau miskin, tetap kasih nafkah. Enggak ada alasan. Enggak ada alasan. Mau kaya, mau miskin, tetap kasih nafkah sama anak istri. Enggak ada alasan ceritanya. Jadi enggak ada alasan dapat kasus dan sebagainya, usaha lagi bangkrut nih. Enggak ada. Ya pokoknya cari cara. Jangan sampai nafkah berhenti. Mau miskin, mau kaya. Allah sebutkan di sini. Kaya, miskin, tetap nafkahi. Gak ada alasan. Loh. Ya, gak ada alasan. Misalnya usaha lagi berangkut. Ya, jadi ada banyak pertanyaan. Jadi kalau apa ya, salah satu konsultasi atau pertanyaan yang masuk nih ya seputar nafkah ini paling banyak. Paling banyak. Ya, nafkah batin juga sama. Paling banyak nih. Nafkah batin yang suaminya gay lah, suaminya LGBT lah, masih perawan sudah 6 bulan lah, dan sebagainya. Banyak. Ya. Sana nafkah ini, termasuk ini. Suami sudah gak punya usaha, tetap nafkahi. Ya. Mau kaya, mau miskin, tetap. Karena itu konsekuensi pernikahan. Konsekuensi mengambil anak gadis orang dari bapaknya. Ya. Tapi usaha saya, tapi lagi bangkrut, lagi apa? Ya udah pikirin gimana caranya dong. Ya, bukan alasan, karena ada. Enggak dinafkahi. Alasan suami udah bangkrut, sudah apa. Ya. Demikian juga sama kayak kasusnya mungkin sudah cerai, anaknya dibawa. Ya ini kan anaknya tanggung jawab yang punya apa? Yang punya bapaknya dong. Ya. Tapi sudah lama enggak dinafkahi karena miskin katanya, enggak ada uang. Untuk hidup diri sendiri yuk, tetap nafkahi bagaimanapun keadaannya. Allah sebutkan di sini. Bukan berarti stop. Tapi kan mimma atahallah, sesuai dengan Allah berikan. Ya. Sehingga tetap nafkah. Enggak ada alasan. Ya, banyak cerita seperti ini, lagi bangkrut, lagi apa, lagi ini, berhenti nafkah. Enggak ada, kasih. Tetap. Enggak ada alasan. Itu konsekuensi pernikahan. Konsekuensi punya anak. Enggak ada, tetap nafkahi. Ya, itu kayak dasar lagi ya. Jadi enggak ada alasan mau kaya mau miskin. Selama masih ada uang, itu nafkahin. Ya, nafkahkan. Ya, sebagaimana kisahnya Aisyah, ya, dia cuma punya kurma satu. Dia kasih, kemudian ke ada yang minta, dia kasih. Ya, dia kasih. Ini, dia kasih kepada orang yang perempuan tersebut yang bawa anak. Ya, dia kasih dua. Padahal dia, Aisyah lagi butuh juga. Butuh makanan. Dikasihlah kepada ibu sama anak tersebut. Aisyah cerita kepada Rasulullah SAW. Dia kasih. Ya, kemudian ibu ini bagi, kemudian dia kasih anaknya. Setelah selesai anaknya makan, anaknya minta lagi sama ibunya, ibunya pun kasih lagi. Karena dia rohimahnya, sayangnya kepada anaknya. Diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap nafkahin. Tetap nafkahin. Enggak ada alasan. Ya, ini sampai ceritanya kan atau kasusnya sampai stop, tidak ada aliran dana sama sekali, enggak boleh kayak begitu. Enggak ada alasan. Udah kayak dah dasar. Ya, berapapun itu, misalnya gajinya berapa? Anggaplah 50 ribu. Udah, nafkahi 50 ribu. Gitu. Mimma atahullah. Ya. Dan ini salah satu yang paling sering saya jumpai. Alasan sedang apa? Enggak nafkah, enggak boleh. Tetap nafkahi. Kayak dah dasar udah ini. Ya, oke. Okay. Kita lanjutkan lagi, kayak dah dasar lagi. Masih dasar-dasar ya. Halaman 2 masih ya. Ya, Kemudian bahkan saking pentingnya nafkah ya, saking pentingnya ini nafkah ini, ya nafkah keluarga saking pentingnya, yang paling besar pahalanya itu memberi nafkah kepada keluarga. Paling besar pahalanya. Ini kaidah dasar, tapi kadang kita lupa. Makanya judul kita memahami kembali. Memahami kembali. Nafkah kepada keluarga, anak istri itu paling besar pahalanya. Dengan berbagai macam penjelasan. Salah satu penjelasannya di hadis yang saya bawakan ini. Coba lihat hadis Nabi SAW. Ya, beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar, uang yang engkau infakkan di jalan Allah untuk jihad. Coba lihat pahala jihad. Luar biasa nih. Pahala jihad. Menginfakkan dana jihad ini enggak main-main. Ya. Ketika Utsman membiayai sebuah perang, ditanggung dengan biaya besar, Nabi mengatakan, ma dara Utsman ba'dal yaum. Utsman tidak ada lagi yang bisa membahayakan Utsman setelah ini. Karena dia memberi apa? Menginfakkan hartanya yang sangat banyak untuk perang. Ya, perang Tabuk. Seingat saya. Ya, demikian juga yang lain, bahkan man jahaza. Ya, barang siapa yang mempersiapkan perang, maka seolah-olah ikut berperang. Luar biasa. Dan pahala jihad gimana? Dia mati syahid apa? Banyak keutamaan, luar biasa nih. Kemudian dinarun anfaqtahu fi raqabah. Kemudian dinar yang kau infakkan untuk membebaskan budak ini luar biasa, pahala sangat besar. Membebaskan budak di zaman dulu amalan yang berat. Amalan yang berat. Membebaskan budak. Ya. Kenapa? Karena ya budak bisa disuruh-suruh. Coba aja sekarang nih, kita punya budak nih. Siap disuruh apa aja. Mau di sini, mau apa, mau ini, terserah. Ya. Melayani kita 24 jam budak. Tiba-tiba kita suruh merdeka. Berat, ini amalan berat ini. Amalan berat. Merdekakan budak, tapi Islam motivasi. Ya, motivasi seolah-olah dia memerdekakan. Kenapa disebut rokobah? Budak kenapa disebut rokobah? Rokobah ini artinya leher. Karena seolah-olah membebaskan belenggu lehernya di api neraka. Rokobah budak. Disebut rokobah. Ya, fakurobah disebut dalam ayat. Ya. Itu disebutkan, Nabi sebutkan itu infak-infak yang luar biasa nih, mukadimahnya. Wa dinarun tasaddaq tabihi ala miskin. Ya, dan kemudian dinar yang engkau infakkan kepada orang miskin. Kenapa? Orang tuh banyak ya nyari orang apa? Ya, donasi buat orang miskin, donasi orang miskin, banyak orang. Ya. Ini motivasi besar, banyak dalil-dalilnya. Yang infakkan kepada orang miskin, orang susah. Ya, ini banyak orang tuh kenapa? Kenapa? Karena ada perasaan kasih sayang juga yang memotivasi. Makanya misalnya ada berita banjir saudara kita di mana, orang langsung. Ya, langsung cepat deh nafkahi. Cepat dia, misalnya saudara kita di Aceh, di Sumut, cepat orang. Karena dia ada perasaan rohimnya, kasihannya. Gak tega lihat seperti itu, cepat deh keluarin dananya. Ya, cepat. Ya. Beda misalnya untuk apa gitu, untuk bangun pesantren, untuk apa, nanti dulu itu. Ya, bangun pesantren, bangun apa, nanti. Bahkan bangun masjid juga nanti dulu nih. Tapi kalau lihat, untuk orang miskin susah, cepat. Coba lihat itu, keutamaan-keutamaan. Luar biasa. Baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dinarun yang terakhir beliau tutup dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan harta yang engkau infakkan kepada keluargamu, anak istrimu, a'zomuha ajron, yang paling besar pahalanya. Yang paling besar pahalanya. Jadi di antara infak di fi sabilillah jihad, ya, infak membebaskan budak, ya, infak orang miskin, bahkan infak bangun masjid, ya, itu semua yang paling besar pahalanya apa? Menginfakkan anak istri. Paling besar pahalanya, ini kaidah dasar. Paling besar. Mengapa demikian? Ada banyak penjelasan lainnya. Cuma saya khawatir waktunya gak cukup nih. Cukup gak jemaah waktunya nih? Cukup ya? Oh, pokoknya ngalir aja deh pokoknya ya. Ngalir ya. Tapi yang beling kita sudah disclaimer di awal, buku ini gak habis. Lanjut pokoknya. Dalil yang lain bahwasanya kita punya kaedah ini sebenarnya kaedah umum juga. Kaedah umum juga bahwasanya amalan wajib lebih Allah cintai dan lebih besar pahalanya daripada amalan sunnah. Ya. Wa maqtaraba ilayya abdi bisyain ahabba ilayya mimaqtaratuhu alaih. Kan itu hadisnya. Tidaklah seorang hamba dia melakukan ibadah lebih aku cintai pada amalan yang aku wajibkan. Sehingga ada penjelasan Imam Nawawi dan sebagainya, bahwasanya pahala ibadah yang wajib jauh lebih besar daripada yang sunnah. Pahala wajib, pahala ibadah wajib lebih besar daripada pahala sunnah. Sehingga kita sholat 5 waktu jauh lebih besar pahalanya daripada sholat malam. Secara default, aslinya sholat 5 waktu. Nah, inilah tugasnya setan. Ya, dia punya urutan itu setan tuh, dari dia menggoda paling ya urutan godaan setan syirik, dosa besar. Ya, kemudian dosa kecil, kemudian menyibukkan dari yang penting ke kurang penting dan sebagainya, itu urutan setan. Nah, salah satunya yang ini. Ya. Jadi kadang-kadang kita dialihkan terhadap sesuatu yang lebih besar ke arah yang lebih kecil. Contohnya kayak tadi, ya, kalau sholat malam kita khusyuk gitu ya, tapi sholat wajib kurang khusyuk. Nah, ini kebaliknya. Kebalik. Diusahakan apa? Sholat wajib lebih khusyuk daripada sholat malam. Tapi memang tugas setan begitu tuh. Ya, oh, orang nih sholat wajibnya jalan, sholat malamnya jalan. Nah, dibuat seperti itu. Emang sudah pengalaman dia, goda sejak zaman Nabi Adam. Salah satunya juga tentang nafkah ini. Ya, kadang-kadang kita dibuat seperti itu. Kalau sudah nyumbang masjid, masya Allah ya dor jor 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 gitu ya. Tapi kalau sama istri sama anak perhitungan, ya perhitungan. Ya, bahkan istri dibuat mana laporan keuangannya? Kembalian kurang ini 5.000, mana? 5.000 kemana? Gitu ya. Sampai kayak begitunya, ya terkesan apa? Pelit, bakhil. Tapi kalau sama masjid jor-joran. Nah, dan sekali lagi, semua tadi tuh bagus ya. Semua tadi baik, bukan untuk dipertentangkan, tapi jangan salah prioritas. Ya, sholat malam, sholat wajib, dua-duanya bagus ya. Bukan untuk dipertentangkan, tapi jangan salah prioritas. Demikian juga tadi, sumbang masjid, bagus. Ya, nafkah anak istri bagus. Bukan untuk diprioritaskan, tapi jangan salah prioritas. Ya, jangan salah prioritas. Ya. Jadi nyumbang masjid, kemudian sumbang apa? Kalau orang miskin masya Allah dia cepat banget deh, kasihan enggak apa, tapi istri anak enggak kasihan. Biarkan hidup sendiri. Ya. Kasihan. Ini apa namanya? Padahal itu pahalanya lebih besar. Ingat, a'zamuha ajr, paling besar pahalanya. Karena itu ibadah wajib, karena nafkah anak istri itu ibadah wajib. Pahalanya lebih besar. Yang kedua disebutkan langsung pahala lebih besar. Yang kedua tanggung jawab dunia akhirat. Tanggung jawab dunia akhirat. Sudah pasti ditanya sama Allah di akhirat, bagaimana nafkahmu sama istri? Bagaimana nafkahmu kepada anak istri? Ini pertanyaannya sudah pasti ditanya setiap laki-laki yang mengaku suami dan bapak di akhirat. Sudah pasti ditanya. Adapun kalau sumbang ke masjid, belum tentu ditanya. Ingat, belum tentu ya. Kok kamu gak nyumbang ke Masjid Nurul Iman? Ya. Gak ada gitu. Gak semuanya ditanya. Jadi jangan sampai kita salah prioritas. Ya. Kok begitu loyal dengan yang lain? Infak sana, infak sini loyal. Sama anak istri tiba-tiba pelit, perhitungan. Wah, justru yang paling berhak menikmati anak kita, anak istri. Ya. Anak istri. Bahkan kalau kita bicara tentang fikih prioritas, ini fikih prioritas. Kalau kita laki-laki, dalam urusan nafkah, anak istri dulu baru orang tua. Dalam masalah nafkah ini prioritas ya. Prioritas ya, istri dulu baru ibu. Masalah prioritas kalau nafkah istri dulu baru ibu. Tapi kalau berbakti ibu dulu. Jangan salah paham. Diatur dalam Islam. Jangan sampai ibu loyal, istri pelit. Kebalik prioritasnya. Dan sekali lagi ini bukan untuk dipertentangkan. Dua-duanya kita baik. Ya, dua-duanya. Mengapa demikian? Jelas dalam Islam. Karena anak istri tanggung jawab kita dunia akhirat. Ibu kita, kalau bapak masih ada, bapak yang tanggung jawab. Bapak kita yang kasih nafkah ibu. Bukan kita. Ya. Kecuali beda cerita, bapak udah meninggal dan sebagainya. Ini beda cerita, beda kasus. Ya. Ini kaidah paling dasar. Yang paling berhak menikmati harta kita adalah anak istri kita paling berhak. Jangan pelit. Jangan kurang loyal. Dan paling besar pahalanya. Dan satu lagi, kalau memang hati kita berjiwa hanif ya, maksudnya hati kita ini ya terhindar dari berbagai macam, maka kita akan merasakan halawatul iman namanya. Merasakan manisnya iman ketika kita merasa bahagia ketika kita menafkahkan anak istri. Karena itu perintah Allah, itu ibadah. Semua ibadah ada namanya halawatul iman, rasa-rasa manisnya. Ya. Kita senang, kita bahagia ketika nafkahi anak istri. Senang. Ada perasaan gembira. Karena Allah memasukkan manisnya iman dalam hati kita. Ada. Ya, atau dalam ilmu psikologi ada namanya pride, kebanggaan. Laki-laki dia baru bangga setelah beliin istrinya apa, bangga, pride dong. Ya, anak saya begini senang. Bangga. Ini baru laki-laki nih. Ya, nafkahin anak istri jadi tulang punggung. Ya, jangan sampai istri udah jadi tulang rusuk, jadi tulang punggung juga. Pride dong. Ini bangga laki-laki begini nafkahi. Ada kebanggaan, ada kesenangan. Sudah sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan keimanan. Ya, dan itulah yang dirasakan bagi laki-laki yang bertakwa. Dia justru senang. Ya, ketika beliin mainan anak-anak, senang. Senang luar biasa. Nganterin anak-anak, dia beli sepatu, dia beli apa, kita senang. Senang kita bayarin. Anak senang, kita senang juga. Nganter istri kemana, kesini, kesana, senang. Ada kebanggaan. Ya. Itu konsep dasar. Ya, konsep dasar seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Ini perlu diperhatikan seperti itu ya. Dan itulah yang menyebab dan itulah semua yang mendorong supaya perempuan tadi ya dia menghormati suaminya. Ya, dia mensyukuri kebaikan suaminya. Kan sudah beri nafkah. Ya, beri nafkah dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke kaidah selanjutnya. Ya. Tadi yang sudah kita sampaikan mukadimah sedikit ya. Tadi disebutkan bahwasanya harta Allah jadikan harta ini qiyam. Qiyam penopang, qiyam tegak, qiyamul lail, qiyam penegak. Wala tu'tu sufaha amwalukum allati ja'alallahu lakum qiyama. Ya, dan Allah jadikan harta tadi adalah qiyam penegak. Kalau enggak ada. Ya, enggak bisa. Ya, tadi kita sudah sebutkan kenapa harta. Jadi kita tengah-tengah, kita butuh harta. Semua butuh harta nih. Ya. Jadi bukan apa namanya? Bukan ini. Cuma ya kita tengah-tengah ya. Ya tidak kita tidak seperti apa? Seperti ya Islam tengah-tengah. Seperti tahu kita tahu misalnya sebagian ajaran agama yang lain, kita tahu mungkin biksu, rahib dan sebagainya meninggalkan. Ya. Ya, meninggalkan sebagian dunia berlebihan, enggak butuh, enggak apa, orang yang zuhud berlebihan enggak benar. Kita tengah-tengah butuh harta. Ya, dakwah butuh harta tadi kita bilang. Ibadah butuh harta, haji umroh, ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang istita'ah. Istita'ah itu punya harta. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh misalnya mau umroh haji pakai utang. Pinjol lagi, enggak boleh. Ya, istitoah, jangan maksa. Punya uang, nikah pun punya uang, harus ada uang. Ya, butuh harta. Qiyam harta ini, tengah-tengah kita butuh. Butuh, cari harta tersebut. Tapi sudah diatur, cari dengan cara yang halal. Dan ketika mencarinya jangan sampai tertipu. Jangan sampai mengorbankan dunia, mengorbankan akhirat. Ya, jangan sampai apa dengan cara yang tidak halal dan sebagainya. Cari. Ya, cari kerja, cari harta tersebut. Ya. Semua qiyam disebut qiyam dalam Islam, harta penegak, roboh kalau enggak ada roboh. Ya. Apalagi bicara masalah nafkah rumah tangga. itu qiyam. Ya, bahkan di awal-awal saja belum apa-apa udah ngomong harta nih. Belum nikah juga udah ngomong harta. Hadisnya berbicara seperti itu. Hadisnya, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ini kan hadis sudah hafal semua kan pas jomblo kan? Udah nikah masih hafal juga. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, kalau sudah mampu man istata'a minkumul ba'ah, kalau kalian sudah punya kemampuan berupa ba'ah. Ba'ah ada dua penjelasan ulama. Ba'ah ini pertama kemampuan berhubungan. Sudah ada hasrat dan kemampuan berhubungan. Yang kedua adalah kemampuan menafkahi. Ya, tapi pendapat terkuat adalah ba'ah di sini kemampuan menafkahi. Kenapa? Karena di awal disebut syabab, pemuda. Nah, yang namanya pemuda pasti sudah punya kemampuan dan hasrat. Ya, bahkan itu dipancing dikit meledak pemuda. Udah menggebu-gebu. Jadi sehingga ba'ah di sini penjelasannya, pendapat terkuat ba'ah di sini adalah kemampuan menafkahi, punya harta. Jadi dalam Islam nafkah itu, jadi dalam Islam ya mau nikah pertimbangan harta dulu. Kita juga enggak istilahnya menikah dengan cinta doang, makan tuh cinta gitu. Ya enggak ada pertimbangan, perhitungan semuanya. Ya. Bukan Islam enggak ini, yang penting soleh, akhlak baik. Enggak ada duit enggak bisa. Enggak bisa dong. Qiyam, penopang. Ya, jadi belum nikah aja dong ngomong duit nih. Ya terus terang aja, kemampuan menafkahi. Kan gitu. Yang butuh uang. Ya, qiyam. Dan insyaallah dan cukup banyak kasus. Ya, kasus konsultasi. Rumah tangga rusak, bubar, goyang. Masalah uang. Uang, masalah uang. Cuan. Ya, makanya Islam mengatur dengan sangat baik. Sangat baik, kita ikuti. Terbaiklah insya Allah. Allah yang paling tahu. Ya. Kemampuan menafkahi. Artinya, jangan apa, tidak ada perhitungan nikah sama sekali. Ya, nikah-nikah saja. Insya Allah nanti Allah yang kasih rezeki. Iya, Allah kasih rezeki. Tapi kan bagaimana pertimbangan? Manajemen ke depan, Islam suruh ngatur. Ya. Gimana ke depannya? Sudah ada belum? Perencanaan apa? Bukan. Jadi kita bukan bismillah, tawakal aja lah insya Allah. Gak ada perhitungan gak? Bisa. Ya, dalam dalil-dalil banyak. Dalil-dalil tentang perencanaan, manajemen, banyak dalil-dalilnya saya baca di sini. Ada. Kita harus punya manajemen dalil, perencanaan ke depan apa? Gambaran bagaimana? Gak bisa. Dan ini semua kembali kepada zaman, waktu, adat, setempat, dan sebagainya. Ya, perhitungan beda. Tentu perhitungan pernikahan, perhitungan kita menikah, kita dengan zaman, di zaman sahabat beda. Beda. Perhitungan pernikahan kita di zaman sahabat, kenapa? Karena ini masalah urf. Masalah nafkah, masalah urf. Masalah nafkah ini masalah urf. Urf itu artinya adat, kebiasaan. Sehingga bisa jadi setiap zaman, setiap waktu, setiap tempat, setiap ras, suku, bangsa, beda-beda. Nah, sehingga di zaman sahabat sama kita tentu beda. Ya. Jangan sampai nanti kurang bijak. Ada sahabat, dia nikah aja gak punya harta. Maharnya hafalan. Gak bisa diterapkan zaman sekarang. Ingat, urf itu bukan masalah apa. Urf itu, nafkah itu masalah urf. Gak bisa bilang sahabat. Apa namanya, dalilnya seperti itu. Apa perhitungan sesuai dengan zaman ini, perhitungan ke depannya bagaimana ya. Dan ini maksudnya bukan untuk ngompor-ngomporin supaya jangan nikah ya, maksudnya ada perhitungan lah begitu, maksudnya tetap kita berusaha segera nikah ya. Apalah, oh kalau masalah ngompor-ngompor nikah, masya Allah ya, harus ya cepet nikah zaman sekarang. Masya Allah, zaman sekarang berat kalau nggak segera nikah ya. Saya saja mungkin flashback 20 tahun yang lalu, harus nikah. Belum ada sosmed, belum ada IG, belum ada apa, harus nikah. Makanya saya dulu nikah zaman koas. Dulu saya nikah belum kuliah. Kok belum kuliah lagi? Nikah belum lulus, belum jadi dokter. Belum punya penghasilan tetap. Saya nikah koas. Koas, nikah koas. Belum ada penghasilan tetap. Siapa yang menerima kira-kira sekarang? Ya, belum punya kerjaan, belum apa, terus tiba-tiba ngetuk pintu. ya saya pengen ningahin anak bapak. Kira-kira zaman sekarang ada nggak? Nggak mau. Tapi istri saya mau, alhamdulillah, menemani dari nol kayak Pertamina aja gitu. Ya. Jadi disebutkan di sini, nah ini penjelasan di buku itu saya nukil penjelasan Ibnu Daqiqil Al-Aid, istita'atun nikah al-qudratu ala mu'natil mahri wan nafaqah. Makanya definisi dari kemampuan nikah adalah kemampuan untuk mu'nah memberikan nafkah dan mahar. Harus ada. Ya, jadi nikah segera, bisa segera, tapi perhatikan nafkah. Ini tidak bisa dianggap remeh, ya. Dan itu memang harus berbagai macam permasalahan nafkah harus diselesaikan. Dikomunikasikan baik-baik. Kemudian ditanyakan kepada ahli ilmu untuk solusinya, seperti itu. Ya, ini masalah harta, enggak kalah pentingnya. Ya. Kemudian juga di situ masih bisa masalah harta, tadi sudah saya sampaikan. Ya, bahwasanya sampai-sampai urusan dakwah, ya, dakwah yang kita membawa nama Allah. Ya, dakwah, ya, membawa nama Allah istilahnya, ya. Dakwah fi sabilillah, dakwah ilallah, sampai-sampai dakwah pun butuh harta. Dakwah butuh harta. Ya, butuh harta. Ya. Tadi kita sampaikan kan, ya, Nabi SAW di awal-awal ketika merintis dakwah itu dikuatkan dua orang dengan izin Allah yang punya harta sangat banyak, bukan sekedar kaya. Kaya raya ini. Khadijah kaya raya, Abu Bakar kaya raya. Ya. Kemudian setelahnya dikuatkan juga dengan sahabat yang kaya raya juga, Uthman Abdurrahman bin Auf. Termasuk Al-Ashroh Al-Mubasyarina bil Jannah, termasuk yang dekat dengan Nabi. Setelah 4 khalifah, 10. Ini juga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya juga. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ni'mal malu soleh lil mar'i soleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Ya. Ini kaedah dasar dalam nafkah. Dasar banget ini kaedahnya. Kita memahami kembali. Ya, insya Allah sebenarnya jamaah udah paham nih ya. Tinggal kita bahas bareng-bareng lagi gitu. Ya, saling ingatkan tentang nafkah seperti itu ya. Baik para jemaah sekian, mungkin demikian bisa kita sampaikan kurang lebihnya tentang fikih nafkah. Dan insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melanjutkan. Dan kita tutup, kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.